Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda 16 yoshli bola Toshkentlik 14 yoshli boladan 4450 AQSh dollari miqdorida pul olib firibgarlik sodir etganligi aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Aniqlanishicha, 2023 yil yanvar oyining oxirlarida Samarqand viloyati Ketaqo'rg'on tumanida yashovchi voyaga yetmagan 16 yoshli bola o'ziga tegishli bo'lgan Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Frenzy akkaunti orqali PUBG o'yinidagi profilini 7000 AQSh dollariga sotdi. Haqida reklama e'lon qilgan. Bu profilni sotib olish uchun Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yashovchi 14 yoshli o'smir samarqandlik gamer bilan kelishib, unga 4450 AQSh dollari miqdoridagi pullarni plastik kartasi orqali o'tkazib bergan. Ammo sotuvchi 14 yoshli jabrlanuvchiga PUBG'dagi profilni bermasdan, undan olgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Samarqand viloyati Ketaqo'rg'on tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan 16 yoshli bolaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.